กลับประธานผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนายเบนเบอร์นังเคให้การต่อคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐในวันพุธและวันพฤหัสบดีนะครับโดยในวันพุธนายเบอร์นังเคระบุว่าในที่สุดแล้วธนาคารกลางสหรัฐจะค่อยๆลดการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จะทำเช่นนั้นก็ต่อเมื่อแน่ใจว่าเศรษฐกิจสหรัฐสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลปัจจุบันมาตรการหลักๆที่ธนาคารกลางสหรัฐนำมาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคือการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวและการซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งก่อนหน้านี้นายเบอร์นังเคเคยออกมาบอกนะครับว่าอาจลดอัตราการซื้อพันธบัตรดังกล่าวลงในช่วงปลายปีนี้หากเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่แน่นอนดัชนีอย่างหนึ่งที่ธนาคารกลางสหรัฐใช้ในการวัดว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวหรือยังคืออัตราการว่างงานนะครับโดยชี้ว่าหากอัตราการว่างงานต่ำกว่าระดับ 6.5% ก็หมายความว่าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวอย่างเต็มที่และอาจจะลดการใช้มาตรการกระตุ้นต่างๆลงปัจจุบันอัตราการว่างงานของสหรัฐนั้นอยู่ที่ระดับประมาณ 7.6% นะครับไปที่ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้างนะครับธนาคาร UBS มีรายงานว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในอเมริกาต่างเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นรุ่นใหม่กันน้อยลงโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วนั้นมีผู้เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเป็นรุ่นใหม่ลดลงจากปีก่อนหน้านั้น 9% คิดเป็นจำนวน68ล้านคนนะครับและทาง UBS คาดว่าปีนี้ตัวเลขดังกล่าวก็จะลดลงอีกแม้ว่าบรรดาบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเช่น AT&T หรือ T-Mobile ต่างมีโปรโมชั่นสนับสนุนให้ลูกค้านำเครื่องเก่ามาเปลี่ยนเครื่องใหม่อย่างต่อเนื่องก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้อัปเกรดอุปกรณ์ของตนน้อยลงก็เพราะแทบไม่มีเทคโนโลยีที่น่าตื่นตะลึงเกิดขึ้นในวงการโทรศัพท์มือถือในช่วง 1-2 ปีมานี้จึงไม่มีแรงจูงใจให้ผู้บริโภคอยากเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่ในช่วงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ Intel รายงานผลกำไรลดลง 29% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งเป็นเพราะยอดขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC ทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบโน้ตบุ๊กลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม Intel ระบุว่ายอดขายชิปคอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์ประเภทโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนั้นเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สามารถชดเชยผลกำไรที่ลดลงของชิปคอมพิวเตอร์ประเภท PC ได้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เวลานี้ในสหรัฐนั้นยังอยู่ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนนะครับเราจึงมีตัวเลขค่าเทอมหลักสูตรภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆในสหรัฐมาเสนอสำหรับผู้ปกครองที่อยากส่งลูกมาเรียนภาคฤดูร้อนหรือซัมเมอร์ที่อเมริกาหลักสูตรภาคฤดูร้อน7สัปดาห์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนั้นราคาอยู่ที่ประมาณ 1,500 ดอลลาร์หรือ 315,000 บาทต่อ7สัปดาห์นะครับส่วนของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดตกประมาณ 12,000 ดอลลาร์หรือ 360,000 บาทต่อ8สัปดาห์ส่วนของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กนั้นอยู่ที่ประมาณ 7,700 ดอลลาร์หรือราวๆ 230,000 บาทต่อ3สัปดาห์ครับในอเมริกานั้นเชื่อกันว่าการเรียนหลักสูตรภาคฤดูร้อนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเหล่านี้สามารถใช้อ้างอิงหรือเป็นการรับรองในจดหมายสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อที่นักเรียนมัธยมปลายในอเมริกาส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆที่ตนอยากไปเรียนนะครับแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกลับบอกว่าเรื่องนี้เป็นการซื้อความหวังแบบผิดๆให้กับนักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยดีๆและยังเป็นการเอาเปรียบเด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากจนด้วยขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาบางคนก็บอกว่าหลักสูตรเหล่านี้มีเหยื่อคือความกังวลของพ่อแม่ที่กลัวว่าลูกจะไม่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้และว่าเป็นการตลาดของมหาวิทยาลัยชื่อดังเหล่านั้นมากกว่านะครับ Money. และนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศภาผลวิเยเวไทยกรุงวอชิงตัน Money. It's a gas